VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning bersama saya Madioni. Kali ini ditemani oleh produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cummings. Hari Jumat 16 Desember 2022. Sambil mempersiapkan kegiatan hari ini, VOA This Morning akan menemani Anda dengan sejumlah laporan baru seperti mengenai survei yang mengatakan Biden dipercaya di luar Amerika sementara kepercayaan pada Putin merosot.
Hasil penilaian tentang Biden yang lebih disenangi di luar negeri sangat kontras dengan penilaian tentang Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ia menginvasi Ukraina tanpa alasan.
Juga laporan mengenai pemerintah yang akan membentuk Satgas Pulau-Pulau Terluar.
Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk meneliti kembali pemanfaatan pulau-pulau terluar di tanah air agar peristiwa seperti Kepulauan Widi tidak terulang kembali.
Selain itu juga ada laporan tentang pemerintah yang akan memberi insentif bagi pembeli kendaraan listrik. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Tiga laki-laki telah dijatuhi hukuman karena ikut mendukung persekongkolan yang berhasil digagalkan untuk menculik Gubernur Michigan pada tahun 2020 lalu. Mereka dijatuhi hukuman penjara Kamis, sementara pemimpin komplotan ini masih menunggu hukuman pada akhir bulan. Ketiga laki-laki itu, Joseph Morrison usia 28 tahun, ayah mertuanya Pete Mosino usia 44, dan Paul Ballard usia 23 tahun, dijatuhi hukuman di pengadilan Jackson County, di mana mereka dinyatakan bersalah oleh sebuah juri pada Oktober lalu. Butir tuduhannya berupa keanggotaan dalam geng, pelanggaran senjata api, dan memberi dukungan material pada terorisme.
Count one, gang membership, 5 to 20 years, 0 days credit.
Vonis ini merupakan kemenangan untuk penuntut negara bagian yang mengatakan bahwa para terdakwa membantu dua laki-laki lain yang pada Agustus lalu dinyatakan bersalah di pengadilan federal karena mengorganisir sebuah konspirasi penculikan. Pembela berkilah klien-kliennya tidak tahu rencana untuk menculik gubernur dan tindakan mereka dilindungi oleh amandemen pertama dan kedua dari Konstitusi Amerika. Ribuan perawat telah melakukan pemogokan di Inggris dan bergabung dengan petugas medis ambulans, pekerja layanan pos pengemudi bis dan petugas koper penumpang di bandara yang sudah melakukan pemogokan atau merencanakannya bulan ini. The Royal College of Nursing mengatakan layanan rumah sakit darurat akan terus beroperasi secara normal pada Rabu dan jururawat juga masih akan bekerja di ICU kemoterapi, persalinan dan pediatri. Tetapi perawatan rumah sakit yang tidak begitu mendesak akan terkena dampak pemogokan di England, Wales, dan Irlandia Utara. Jaksa Agung Israel Bali Baharap Miara hari Kamis memperingatkan bahaya undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah Israel berikutnya dengan mengatakan sebagian reformasi yang direncanakan akan membahayakan demokrasi fundamental negara itu.
Ba'et zot anachnu nidrashim le'ranut mugberet. Hatzaot ha'chakika nidunot bayamim ele, beregaim ele, ma shemechune le'tzari blitz ha'chakika, enan umdot kol achat bifnei atzma. Hatmuna gdola khashuba.
Pernyataan itu memproyeksikan bentrokan besar antara pemerintah berikutnya, yaitu koalisi sayap kanan yang dipimpin mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan didukung partai ultranasionalis dan ultra-ortodoks dengan sistem peradilan yang berperan sebagai pengawas politisi yang kini terjepit reformasi. Netanyahu yang diadili karena korupsi saat ini sedang menyelesaikan perundingan tentang pemerintah koalisi dan dilaporkan telah bermurah hati pada calon-calon mitranya sebagai imbalan atas reformasi yang diharapkan akan menyudahi kasus hukumnya. Netanyahu mengatakan ia adalah korban mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh sistem hukum negara itu. Tetapi setiap reformasi akan dilakukan dengan hati-hati. Gedung Putih hari Kamis mengeluarkan apa yang disebutnya Rencana Kesiapsiagaan Menghadapi COVID-19 saat musim dingin, yang antara lain mencakup produksi uji medis di rumah yang akan dibagikan secara cuma-cuma dan menggalakkan vaksinasi di seluruh penjuru Amerika. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan meskipun COVID-19 bukan faktor yang sangat mengganggu seperti sebelumnya, virus ini terus berkembang dan data terbaru dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini jumlah kasus baru, orang yang dirawat di rumah sakit dan kematian kembali meningkat. Gedung Putih mengatakan selain lokasi uji medis COVID-19 gratis yang sudah ada, mulai Kamis ini seluruh rumah tangga di Amerika bisa memesan kembali 4 alat uji medis COVID-19 di rumah yang akan dikirim langsung secara cuma-cuma. Seorang personel penjaga perdamaian PBB asal Irlandia tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah beberapa penyerang tidak dikenal menembakkan tembakan membabi buta ke arah konvoi di bagian selatan Lebanon. Demikian pernyataan pejabat-pejabat militer Irlandia dan Lebanon Kamis. Pasukan pertahanan Irlandia mengatakan sepasang kendaraan lapis baja yang membawa 8 personel pasukan penjaga perdamaian UNIFIL asal Irlandia ditembaki saat sedang melaju dari kota Al-Aqbiya ke utara ke arah Beirut Selasa malam lalu. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, survei terbaru Alliance Research Center menunjukkan bahwa Presiden Joe Biden dipercaya secara luas dan dipandang sebagai pemimpin yang kuat di sebagian besar negara yang disurvei. Sebaliknya, kepercayaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin anjlok sejak ia menginvasi Ukraina tanpa alasan tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Presiden Joe Biden siap bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin dunia lainnya di Asia setelah pemilu paruh waktu di Amerika November lalu. Ia mengaku ia merasa lebih percaya diri setelah melihat hasil pemilu yang lebih baik dari perkiraan untuk partainya, Demokrat.
I know I'm coming in stronger, but I don't need that. I know Xi Jinping. I spend more time with any other world leader. I know him well. He knows me.
Saya tahu saya datang dengan kuat, tetapi saya tidak membutuhkan itu. Saya kenal Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejauh ini saya lebih sering bertemu dia daripada pemimpin dunia lainnya. Saya mengenalnya dengan baik. Dia mengenal saya. Tidak banyak terjadi kesalahpahaman di antara kami dalam 2 tahun ke depan.
Are you getting ready?
Hasil pemilu paruh waktu tidak menyenangkan kandidat dari Partai Republik yang didukung mantan Presiden Donald Trump. Jajak pendapat menunjukkan bahwa juga telah terjadi perubahan tajam dalam peringkat kepercayaan untuk Amerika di luar negeri dengan transisi dari Trump ke Biden di Gedung Putih. Hasil kajian pada Juli oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa rata-rata 58% orang dewasa di 18 negara mengatakan mereka percaya bahwa Biden akan melakukan hal yang benar terkait urusan dunia. Richard White adalah Direktur Riset Perilaku Global di Pew. Dia mengatakan kepada VOA melalui Skype bahwa mayoritas orang di sebagian besar negara yang disurvei lebih mempercayai Biden daripada Trump. Tetapi popularitas Biden di luar negeri tidak diimbangi dengan peringkat kepercayaan terhadapnya di dalam negeri. Hasil jajak pendapat sebagian besar menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Biden sekitar 40%. Para ahli menunjuk pada iklim politik yang terpolarisasi di Amerika dan mengatakan banyak pemimpin lebih dicintai di luar negeri daripada di dalam negeri. Elizabeth Shackelford dari Chicago Council on Global Affairs setuju bahwa orang di sebagian besar negara lebih menyukai pendekatan Biden. Melalui Skype, ia mengatakan,
"People are still pretty pleased with Biden bringing America back to the table."
Orang-orang masih cukup senang pada Biden yang membawa Amerika kembali ke meja perundingan dan terlibat secara lebih aktif dan lebih dihormati dalam komunitas internasional dan urusan dunia.
Hasil penilaian tentang Biden yang lebih disenangi di luar negeri sangat kontras dengan penilaian tentang Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ia menginvasi Ukraina tanpa alasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah satu dari banyak pemimpin dunia yang berterima kasih kepada Biden karena memimpin dukungan kuat NATO dan Uni Eropa untuk Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
mendengar Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk meneliti pemanfaatan pulau-pulau terluar di tanah air. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membahas lelang hak pembangunan di Kepulauan Widi, Maluku Utara. Hasil rapat tersebut memutuskan pemerintah akan membatalkan kesepakatan atau MOU antara pemerintah daerah dengan pihak swasta mengenai pengelolaan kepulauan itu. MOU tersebut ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Halmahera, dan PT Leadership Island Indonesia atau PT LII. Isinya tentang pemanfaatan Kepulauan Widi yang terdiri dari 140 pulau untuk keperluan pembangunan wisata lingkungan. Mahfud mengatakan isi dan prosedur kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia mencontohkan secara prosedural, kesepakatan itu dibuat sebelum mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dan isi MOU itu sendiri tidak pernah ditepati oleh PT LII. Jadi kita akan membatalkan itu.
Mahfud menambahkan ada hutan seluas 1.900 hektar di tengah Kepulauan Widi, sehingga tidak boleh dilakukan pembangunan wisata. Selain itu, pemerintah akan membentuk satuan tugas atau Satgas untuk meneliti kembali pemanfaatan pulau-pulau terluar di tanah air agar peristiwa seperti Kepulauan Widi tidak terulang kembali. Sebelumnya, rumah lelang di Amerika Serikat menunda lelang hak pembangunan di Kepulauan Widi yang semestinya dilakukan pekan lalu hingga akhir Januari 2023. Penundaan itu diputuskan beberapa hari setelah ada penolakan atas rencana penjualan tersebut. Kementerian Dalam Negeri juga merespon isu ini karena menjadi polemik di tanah air. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, tidak boleh sejengkal pun pulau di Indonesia dijual untuk dikuasai asing. Menanggapi hal itu, juru kampanye Greenpeace Indonesia Afdila Cudiel menilai pembentukan Satgas Kepulauan Terluar sebagai sikap yang reaktif dan tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Ia beralasan Satgas tersebut pada umumnya dibatasi periode waktu kerjanya dan tidak akan berlanjut ketika terjadi pergantian pemimpin. Afdila menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan kinerja kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas pemanfaatan pulau-pulau terluar seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menghormati dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pemanfaatan pulau terluar agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, guna mendorong ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah Indonesia berencana memberikan subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil atau motor listrik. Apakah cara ini cukup ampuh untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pemerintah mewacanakan pemberian insentif kepada masyarakat yang membeli motor atau mobil listrik yang diproduksi di tanah air. Besaran subsidi yang diberikan pun cukup beragam.
Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar 40 juta. Dan juga untuk motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif sekitar 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik itu akan diberikan insentif sekitar 5 juta rupiah.
Ia memaparkan beberapa manfaat yang bisa didapat jika Indonesia mempercepat penggunaan kendaraan listrik. Pertama, dengan semakin banyaknya penggunaan mobil dan motor listrik, maka kesehatan fiskal anggaran negara akan lebih baik. Pasalnya, subsidi BBM yang selalu bengkak akan jauh berkurang. Kedua, insentif ini juga akan mendorong para produsen kendaraan listrik di dunia untuk makin mempercepat realisasi investasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan lebih mudah menarik produsen pembuat kendaraan listrik atau investor karena merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Damantoro, mempertanyakan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, alangkah lebih baik jika pemerintah mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu sebelum memberikan subsidi untuk sebuah kegiatan konsumsi. Selain itu, katanya pihak Kementerian Perindustrian harus mengungkap target awal penjualan kendaraan listrik dan berapa persen target kisaran tingkat komponen dalam negeri atau TKD yang diwajibkan untuk kendaraan tersebut. Kemudian, apakah kebijakan pemberian insentif ini akan cukup ampuh untuk membuat masyarakat beralih untuk menggunakan kendaraan listrik? Sebelum menjawab, Damantoro mengingatkan pemerintah bahwa ketika kegiatan konsumsi diberikan insentif, maka akan terjadi distorsi pasar karena harga barangnya menjadi semu dan akan kembali ke harga normal seiring dengan berjalannya waktu.
Kalau pertanyaannya insentif menarik atau enggak, ya tentu saja menarik untuk masyarakat untuk membeli. Tetapi dapat trade-off-nya juga jelas, karena kalau untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik, ya harus imbang antara insentif kendaraan listrik dan disinsentif kendaraan BBM.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Di tahun pertama kita, di mana e-sports dianggap sebagai olahraga prestasi di Indonesia, langsung itu di SEA Games tahun 2021 Vietnam, kita sudah meraih sekitar 6 medali.
Kita juga gak kalah saing, cuma mereka memang udah lebih umum juga untuk gaming as a profession.
Totalnya tuh 3,8 miliar kemarin. Dengan rincian 2,2 miliar untuk meraih medali emas, kemudian 1,2 miliar untuk medali perak, dan untuk medali perunggu itu mendapatkan hadiah 335 juta.
I think yang bisa bawa kita ke sana ya cuman our mindset sama the support that kasih ke kita.
Meski masih banyak diragukan sebagai cabang olahraga, electronic sport atau olahraga elektronik berkembang luar biasa pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Terutama pada tahun 2020 dan 2021 sewaktu pandemi COVID-19 melanda. Atlet-atlet e-sport Indonesia bahkan banyak mencatat prestasi membanggakan di panggung internasional. Paling tidak itu diakui Justin Wijaya, CEO Onyx Esport, salah satu dari 6 klub e-sport terbesar di Indonesia. Klub yang dipimpinnya tersebut menjadi salah satu klub yang paling dihormati di Asia Tenggara setelah menjabat sejumlah penghargaan nasional dan internasional.
Several notable achievements mungkin ada dari terakhir ya, berarti ada 3 kali untuk Mobile Legends team sendiri ada 3 piala nasional, which is MPL, kita dari season 3, 8, dan 10. And on tournament level, we have MSC, which is Southeast Asian Region. Ada juga beberapa turnamen online juga, tapi yang taraf internasional kayak MPLI. Dari divisi-divisi lain mungkin beberapa yang bisa di-note ada Valorant dari juara VCT Indonesia. Kita juara 2 kali yang nggak salah dari tahun ini dan tahun lalu. Free Fire juga ada juara Indonesia juga. So, I think most of our divisions itu pernah rasain lah juara nasional gitu.
Pemerintah Indonesia sendiri sudah mengakui bahwa e-sport adalah sebuah cabang olahraga. Ini terbukti dengan pengakuan KONI atau Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora atas terbentuknya Pengurus Besar E-sport Indonesia atau PBSI pada tanggal 8 September 2020. Keseriusan pemerintah tergambar dalam keikutsertaan tim nasional e-sport Indonesia dalam SEA Games ke-31 di Vietnam pada Mei 2021. Hasilnya tidak mengecewakan, kata Yudhistira Adi Pratama, Ketua Bidang Hukum sekaligus Juru Bicara Muda PBSI.
Di tahun pertama kita menjadi induk cabang olahraga atau di tahun pertama kita di mana e-sports dianggap sebagai olahraga prestasi di Indonesia, langsung itu di SEA Games tahun 2021 Vietnam, kita sudah meraih sekitar 6 medali dengan rincian 2 medali emas, 3 perak, dan 1 medali perunggu. Gitu. Jadi itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa.
Hadiah yang diterima atlet e-sport juga tidak kecil.
PBSI itu memberikan hadiah uang tunai kepada para atlet. Jadi atlet-atlet e-sport yang berprestasi itu ada yang sebesar totalnya tuh 3,8 miliar kemarin. Dengan rincian 2,2 miliar untuk meraih medali emas, kemudian 1,2 miliar untuk medali perak gitu ya. Dan untuk medali perunggu itu mendapatkan hadiah 335 juta. dari pengurus besar e-sports Indonesia.
Sejumlah pemain dari Onyx Esports, klub yang dipimpin Justin, termasuk yang mendukung SEA Games itu.
On a managerial level, kita take no part. Kita cuma pinjemin dan izinin pemain untuk kontribusi ke timnas. Mereka kan dipanggil untuk masuk ke pelatnas ya. Jadi kita cuma ditanya apakah Onyx bersedia untuk meminjamkan pemainnya. Obviously untuk kalau untuk negara ya kita said yes.
Di level nasional, pemerintah Indonesia juga tak kalah ambisius. Ini terbukti dengan diselenggarakannya Piala Presiden untuk e-sport. Justin mengatakan ini menunjukkan atlet e-sport sebagai profesi tidak bisa dipandang remeh.
Kita nggak usah dari yang terendah ya, dari yang paling tinggi aja, dari presiden sudah mengadakan turnamen namanya Piala Presiden. Itu memang disupport langsung oleh Istana Kepresidenan juga dari Kantor Kepresidenan. Makanya udah berjalan, ya ini tahun ketiga Piala Presiden itu. Jadi kayak misalnya untuk diakui nggak diakui, menurut saya sih udah sangat diakui. Gitu.
PBSI sendiri umumnya tersusun dari perwakilan sejumlah klub e-sport, game developer, dan vendor penyelenggara pertandingan. Ketuanya adalah Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan, dan salah satu anggota Dewan Pengawasnya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Yudhistira dari PBSI optimistis e-sport akan semakin berkembang di Indonesia.
Mungkin tergantung dari perspektifnya. Kalau kita berbicara terkait dengan dukungan pemerintah, menurut saya kita sudah bisa dijadikan contoh. Karena menurut saya baru Indonesia ya, harusnya sih baru Indonesia yang menganggap e-sports itu sebagai olahraga prestasi di negaranya. Gitu. Kemarin sih saya dengar Malaysia sedang mencoba untuk menerapkan hal tersebut, tapi sepertinya belum terjadi juga. Gitu. Dan dari segi kebijakan kita sangat maju sekali, karena kita ada beberapa, kemarin sudah ada beberapa kunjungan dan bertemu dengan menteri-menteri langsung. Saya bertemu dengan tim saya di PBSI, bertemu dengan Menteri Kemenpora untuk membuatkan regulasi turunan terkait dengan dukungan olahraga elektronik. Gitu. Terus di satu sisi juga kita bertemu dengan Menteri Parekraf, Pak Sandiaga Uno, yang mana Pak Sandiaga Uno juga sebenarnya merupakan pembina dari PBSI. Gitu. Jadi kita mendukung kerjasama dari Pak Sandiaga Uno, dia akan mengeluarkan suatu peraturan yang akan mendorong ekosistem gamingnya. Gitu. Karena game ini adalah salah satu produk kreatif ekonomi yang diusung oleh Kemenparekraf, yang ingin dikembangkan oleh Parekraf.
Menurut Yudhistira, dibanding sejumlah negara tetangga, Indonesia lebih maju dari segi perundang-undangan. Ini terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Pasal 21 Undang-Undang baru itu secara jelas mengakui eksistensi e-sport.
Juga di Indonesia kenapa sudah sangat berkembang? Kebetulan sistem perundang-undangan di Indonesia juga sudah mengakomodir e-sports. Jadi kemarin itu kebetulan saya ikut terkait dengan rapat paripurna perubahan undang-undang olahragaan ya, nomor 3 tahun 2005 tentang olahraga, yang sekarang saat ini sudah dirubah menjadi undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, itu waktu proses perubahannya, proses amandemennya itu kebetulan saya mewakili PBSI juga. Dan kita sudah bekerja keras untuk bagaimana nih supaya olahraga yang berbasiskan elektronik ini bisa dipandang setara juga dengan olahraga lain yang secara konvensional. Gitu. Hingga akhirnya dimuatlah di dalam pasal 21 undang-undang keolahragaan yang sekarang, yang nomor 11 tahun 2022, itu sudah mengakomodir bahwa tentang adanya, diakuinya eksistensi olahraga berbasis elektronik, gitu. Jadi dari segi kalau dari segi policy dan dukungan pemerintah, menurut saya sih kita yang paling unggul.
Terkait dengan lahirnya legislasi itu, PBSI saat ini bersama Kemenpora sedang membuat regulasi turunan terkait dukungan untuk e-sport, dan bersama Kemenparekraf menciptakan regulasi yang akan mengatur ekosistem electronic gaming. Yudhistira menganggap ini penting mengingat menurut perhitungan PBSI, ada 52 juta electronic gamer di Indonesia, atau sekitar 27% dari populasi Indonesia, dan ratusan atau bahkan ribuan pengembang video game. Salah satu peraturan yang dipertimbangkan kemungkinan juga adalah terkait jual-beli pemain, termasuk pemain asing. Sebagai reformasi, sejumlah klub nasional termasuk Onyx Esports diketahui merekrut pemain asing di tengah ketiadaan regulasi. Mengapa pula pemain asing direkrut klub-klub Indonesia? Justin, CEO Onyx, menjelaskan alasan merekrut Kyrie Reyes del Sol, pemain Filipina.
Salah satu alasannya adalah kita memang cari pemain dengan posisi yang kebetulan si Kyrie mainkan. Di posisi ini memang ada beberapa nama, list nama yang kita sudah shortlist. Cuman dari para coaches juga menyarankan Kyrie ini adalah sebagai orang yang kita bawa masuk. Kita ngelihat di mana kayak memang Filipina dari segi internasional level lebih apa ya, lebih kompetitif. Jadi kita kayak ya why not kita bawa dari kita, we need to learn from the better person juga. So nggak ada gunanya kita kayak belajar sama orang yang lebih bodoh, atau I'm not saying that yang lain bodoh nggak, but we need to learn from the smarter ones lah.
Tidak cuma itu. Dalam upaya untuk lebih menggairahkan e-sport, pemerintah juga mengembangkan program-program lintas kementerian. Kemenpora bersama Kemendikbud contohnya sedang mengupayakan agar e-sport menjadi pilihan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat sekolah menengah atas. Sementara itu, Kemenpora bersama Kemenparekraf juga sedang mengembangkan e-sport tourism.
E-sport tourism itu adalah begini, kita mengalokasikan suatu pertandingan pada 5 daerah wisata yang menjadi prioritas Indonesia saat ini, gitu. Jadi kayak misalnya ada di Labuan Bajo, gitu kan. Nah, kita bisa mengadakan e-sports turnamen di situ, sehingga orang-orang akan datang ke sana, akan ada kerumunan di sana, dan terciptalah suatu ekosistem yang bisa mendorong perekonomian. Jadi kayak kita mempromosikan 5 destinasi wisata itu dengan mengombinasikan potensi yang didapat dari ekosistem e-sportsnya.
Terakhir dan tak kalah penting, Indonesia juga membuka diri sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan e-sport internasional. Pada 2 hingga 11 Desember 2022, Indonesia atau tepatnya Nusa Dua Bali menjadi tuan rumah World Esports Championship ke-14 sekaligus Esports Summit 2022. Lebih dari 600 pemain dari lebih dari 120 negara terlibat dalam kompetisi akbar itu. Pertandingannya sendiri dilangsungkan di ruang terbuka di tepi pantai, yang pertama dalam sejarah kompetisi itu. Negara mana yang menjadi kiblat Indonesia untuk lebih memajukan e-sport? Justin berpendapat,
paling maju menurut saya sih Cina dan Korea ya untuk Asia ya. Pertama di Cina itu memang mereka sangat didukung, bahkan disubsidi juga katanya sama pemerintahnya untuk fasilitas-fasilitas tertentu. Terus memang sumber daya manusianya yang banyak juga kasih mereka slight advantage juga. Kita juga gak kalah saing, cuma mereka memang udah lebih umum juga untuk gaming as a profession. Sedangkan untuk Korea juga it's already acknowledged, itu dream job juga for a lot of gamers di sana. And I think yang bisa bawa kita ke sana ya cuman our mindset sama the support that kasih ke kita gitu.
Yudhistira berpendapat,
cuman kalau untuk dari aspek infrastruktur ya, kita bisa merujuk kepada negara Korea Selatan. Jadi negara Korea Selatan itu kemarin kebetulan saya menjadi perwakilan juru bicara dari pengurus besar e-sports Indonesia untuk mengikuti acara e-sports summit di sana, dan acaranya diadakan di e-sports hub yang berlokasi di Busan. Gitu. Jadi itu adalah suatu bangunan ya yang memang itu dikhususkan untuk aktivitas e-sports di situ. Jadi itu satu, ada sekitar kayak ada satu lantai khusus, satu atau dua lantai khusus gitu ya. Itu memang khusus untuk ada pertandingan, itu juga bisa ada pelatihan e-sports di situ, ada juga kayak fasilitas pendukung untuk bikin podcastnya untuk e-sports, termasuk juga untuk live streaming. Di situ tuh ada. Nah, jadi itu mungkin adalah suatu contoh yang bisa menjadi aspirasi bagi kita untuk bisa memajukan e-sports Indonesia lebih baik lagi.
So, bagaimana cara meyakinkan para orang tua bahwa e-sport adalah olahraga yang bisa membawa prestasi membanggakan?
Cara merubah pandangan yang mungkin dari dengan achievements, dengan kasih buka mata juga, dengan kasih lihat like how big the industry is. Soalnya memang kan pendapatan gaming lah, bukan e-sportnya, pendapatan gaming di seluruh dunia, apalagi pas COVID kan memang naik, dan the trend will continue juga as the newer generations take over.
Justin mengusulkan, bayangkan e-sport sebagai olahraga catur.
If we take the meaning literally, then yeah, maybe it's not like a physical activity. But then we take the word sports for its competitiveness. Di mana memang dalam berkompetisi, semua aspek yang ada di kompetisi, di e-sport, di gaming pun ada. Ya, cari poin, cari menang, the mentality, everything is more or less the same. Yang bedanya cuma memang activity-nya. So I think the closest resemblance yang kita bisa ngomong mungkin catur.
Arif Budiman, VOA Washington.